Net from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa habeen talaado ah bisha December-na waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitrban iyo bogeena voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad dhageysayaal idaacaddeena fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah mashruuxiinta Puntland oo walaac ka muujiyey qaabka ay xukuumadda Puntland u maareynayso hannaanka doorashada.
Inay Puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mugle oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco. Maamulka waqtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno maarayn la'aanta qashinka iyo sunta lagu shubo badda Soomaaliya.
La taliyihii hore arrimaha amniga ee madaxweynaha Mareykanka General Michael Flynn ayaa maanta sugaya xukun lagu rido kadib markii lagu helay dambi la xiriira inuu been u sheegay hay'adaha dambi baarista gudaha ee FBI-da. Generaalkan howlgabka ah Michael Flynn ayaa FBI-du waxay ka weydiisay kal hore xiriir la sheegay inuu la lahaa howlwadeenada Ruushka xilligii doorashada Mareykanka ay dhacaysay iyo ka horba. Qaaliga ayaa go'aanka gaari doona maanta, balse dembibaaraha gaarka ah ee baara iyo dembiyada la halmaala faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyey doorashadii ka dhacday Mareykanka sannadkii 2016, Robert Mueller ayaa codsaday inaan xukunka xarig lagu darin maadaama uu jeneraalku ah howlgabka ee Michael Flynn xogo muhiima ka siiyey baaritaankii lagu waday madaxweynaha iyo faragelinta Ruushkaba.
Rajo yar uun ayaa ka soo muuqanaysa in horumar laga gaaro xallinta muranka ka taagan miisaaniyadda dowladda Mareykanka, taasoo keenaysa in la xiro qaybo ka mid a howlaha hay-adaha dowladda oo ku eg saqda dhexe ee Jimcaha. Xudunta muranka miisaaniyadda ee u dhexeysa madaxweyne Donald Trump iyo Kongareska ayaa ah ansixinta $5 billion oo lagu dhisayo derbi kala qaybiya xuduudda Mexika iyo Mareykanka. Dimuquraadiga iyo qaar ka mid a jamhuuriyiinta ayaa ka soo horjeeda qorshahaasi. Hoggaanka dimuquraadiyiinta waxay soo jeedeen inay ansixiyaan $1.3 billion oo lagu adeegsado ammaanka xuduudda. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku weeraray dimuquraadiyiinta iyadoo labada dhinac ay u muuqdaan inaysan isku soo dhowaanaynin. Jack Schumer oo ka mid ah hoggaamiyaasha dimuquraadiga ayaa sheegay inaysan jirin taageero ku filan oo xubnaha Kongareska ay u hayaan derbiga Trump, isagoo intaasi raaciyay in hanjabaad iyo caro aysan taasi waxba ka bedelaynin. Haddii dowladda la xiro, waxaa guryahooda loo diri doonaa 380,000 oo shaqaale dowladeed ah, iyadoo 420,000 oo shaqaale ahna ay sii joogi doonaan, kuwaasoo ah kuwa aan looga maarmin howlaha dowladda.
Madaxii hore ee hay-adda dambi baarista gudaha ee Mareykanka FBI-da James Comey ayaa aad u dhaleeceeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu ku tilmaamay mid been sheega sharcigana minjaxaabiya. James Comey ayaa shalay sheegay in sharaftii hay-adda FBI-da uu dhaawac soo gaaray kadib markii madaxweynaha iyo taageerayaashiisu ay been joogto ah ka sheegayeen. Beentaas daraaddeed, ayuu yidhi, dad badan oo wanaagsan ayaa rumaystay waxa ay sheegayaan. James Comey ayaa warkan la wadaagay warbaahinta mar uu shalay ka soo baxay kulankii uu ku hortagay guddiga aqalka ee sharciga. مدحي هراء يا تسالة أسوغاتة إن شرع دياشي أو هرتغي أي ديرة دسالين باريس دي FBI دا يكوصة ما يسي وزيرة دي هراء يا رمها دي بدا مرايكن كهيلري كلينتون إلا حريري إلام إيميلو أي إيميل كيدا قاسكا أستعماشي هولها دولدة جيمس كومي أي يلي سيدان وحا أي دعيسا حلي ومدحوينوه بين كشيغيو هيا دا ويرنو أو كوهيو لغن كشرعيغا سيدي أي معقول كنو غنكرتا أخينتاسي
cabirka iyo heerka faragelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee 2016 ayaa ah mid ka ballaaran kan qoto dheer intii hore loo saadaalinayay sida ay cadeeyeen laba warbixinood oo dhawaan soo saaray. Warbixinadan oo soo baxay toddobaadkan ayaa waxa ay taageereen warbixintii hore ee hay'adaha sirdoonka dalkan u soo saareen kaasoo la daabacay bishii January 2017. Ujeedka dhammaan faragelinta ruushka ayaa ahaa in loo doorto madaxweyne musharrixii ay door bidayeen ruushku. Talaadada maanta ah ayaa waxa ku ay diideen eedaha ay warbixintan soo jeedinaysay afayaanka aqalka criminalka Dmitry Peskov ayaa eedahaasi ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad lahayn.
When I send the guest to the other work, a cluster of 10 while Lanta Afka Somalia VOA within Kagame, Washington, Hatana Somalia. Wahasopa Hayer Rajuku Adden in with a Hadala Luguda Mayor Gilaf Kisiasa, a Lavadi to Dova, the Wooden Beaker, the Ugna, Hukuma the Somalia Barlamanka, Eo Hoganka Barlamanka, the Hadisa, Wahale Kulme Gudumia Hagola Shabka Somalia. مدن محمد مرسل شاه عبد الرحمن إير رئيس الوزراء حسن علي غيره إيجو كوضع هاللي أرمر دورة أو كسابسن حالة السياسة ذات هات كتاعن سوماليا إيه سيدي وضع هذا لوجو حلين لها إن كستو عن سير رسمي على لوشا عنن وحال بذا مزول إسلا قرتين هذا نور باهنت كو هذا شا هذا نور باهنت سوماليا ضيع باهزين وجرو إسفحن دولة iyo dhamaan kulamadii dhacayba waxa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Waxa saacadihii ugu dambeeyay muuqatay in horumar laga sameeyay wadahadalo toos oo dhaxmara gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo labadiisa ku xigeen oo ku kala soo duwanaaday mooshikii dhawaan laga soo gudbiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi. Sidoo kale xaalad fiidki wuxuu kulan dhaxmaray gudoomiye Mursal iyo ra'iisul wasaare Khayre. Kulanka wuxuu ka dhacay meel ka baxsan labada xafiis ee shabeel ee madaxtooyada waxaana isugu yimaadeen xarun wasaaradda taaliinta sare ku leedahay isgooyska Soobe ee Muqdisho. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu baaqan ilaayadu inay wada hadlaan. Xarunta tala soo jeedinta Soomaalida ayaa ugu yeertay dhammaan dhinacyada inay miiska wada hadalka fadhiistaan. Gudoomiye ku hoggaanka xarunta Saciid Qorsheel ayaa u sheegay VOA inay soo dhaweeyeen wada hadalada.
هذا الكود رنتي مر والبوا مثل حد إيه محيي حي وح بنعانك وكش غنيا وحنا وح بوجاتك قرن ويا وحنا وح أفكارتك بنعانك دحدي سكنة حية وح كم هي مثلا أفكارتك تتك كنة حية تتو وضد الصومالية وضد السلاء وضد سوء الشقي مركا وح قمنا عنا وصيد إن وش وح والبوا هذا الغرد مايو إن الشرع ينظم كنا دي بلغوص هنا
قرشال وخو كدقا كولا مادا قولا دا كسوادا مقدشو وخو نقو يردات كولا ودا هرلان انتي سيكو اخكوخا يوفر ديسان لهايين
إن اللي سكد ايو إن محوها لا تكتوبة ميلاحان مارك تحدي جور شرك قارك لغو غماني إن هالا ودا شرو حتى هادي مارك تيهوتيلا دي لتشوغ والمركة هرى إلا وحل وحل رما إن الغول لما يو مسل حد يو لهذا داد كان للي يو كالتاقين hal isku maato haad leen dadku way isku misii
dhilaayada ku hoola wada hadalsiinta madaxda dawladda ayaa ii sheegay in ay socdaan dadaal lagu doonayo wada hadalsiin toos oo dhaxmara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho.
Haddaba wada hadalkan bilowday xilli ay siyaasadu cakiran tahay maxay uga dhigan tahay khilaafkii taagnaa su'aashaasi iyo kuwa kale oo la xiriira ciidamada Mareykanka oo kordhiyay duqeymaha Soomaaliya dabayaaqadii toddobaadkii horena ku dilay deegaanka Gendarshe ee gobolka Shabeelaha hoos 62 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa Caashi Ibraahin Aadan waxa ay weydiisay Xuseen Macalin la taliyay dhinaca amniga ee xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud haddana ah madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
Isqabqabsigan waa dee caadi ahaan jirtay dowladihii ka horreeyaba isqabqabsigu waa jiray waxay ahaan jirtay ra-iisul wasaare iyo madaxweyneysaya hadda termkan madaxweyne farmaajo waxay noqotay madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan isaya ayay u badatay hawshaas. xaaladda hadda taagan waa runtii meelo badan ayaa laga eegi karaa. dhinaca waa dee dhinaca sharciyadda iyo maaragtay dadka khubarada sharciga ayaa arrimahaas ka faalloon kara, laakiin ay u egtahay waxyaabo caadi ah oo ay maaragtay shuruucda iyo dalka ay ogol yihiin oo aan maaragtay sidii la rabay ama yacni isfahan ayaa maaragtay lagu dhamaysan jiray badanaa hadda. laakiin waxoogaa waxaad moodaa inay arrimihii ay gudbeen inay xagga juduubka iyo maaragtay ay aadeen, marka waa nasiib darro. dhinaca siyaasadda, siyaasadda soomaaliya aniga saan u arko haddee siyaasad mabaadi'a ma aha, waa siyaasad oo iska gelinley ah oo maaragtay maanta iyo falo walba siday wax u aragto ama si oo cad loo sheegana dano badanaa ku salaysan. dee siyaasaddaas oo iyana lafirkeeda la iska fahmi karay ayaa moodaa in waxaa loo yaqaano zero sum game, in ay qolo guuleysato inta kalena ay banaanka taagnaato
waa tahay
ayaa gamka hadda magaciisu yahay.
xuseen, waxaa jirtay qalalaaso siyaasadeed oo maalmahanba ka dhex taagnaa maamulka sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo guddoonka baarlamaanka. dhowaanna waa tii qaar ka mid xubnaha baarlamaanka ay muushin ka keeneen madaxweynaha, taasoo qaar kale ay diideen sidii awalba dhici jirtay. xalayna waxaan ku maqaalaa in guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ay kulmeen, kulankoodaas maxaa loo qaadan karaa?
kulanka xalayuu ahaa, inta aan ogahayna wax oo hadda nuxur leh oo kasoo baxay ma jiro. waa uun kulan iska bilaaw ah, laakiin haddaanan waxyaabaha asaasiga ah oo laysku hayo siyaasiyiinta soomaalida ay isku hayaan haddaan la xallin, hadday labadoodu xataa hadda heshiiyaan laba kale uun ayaa isdagaalaysa. marka kulankan waxaan maaragtay waa soo dhaweynayaa ka shaqsi ahaan, laakiin waa in loo gudbo in siyaasad degan oo wax wada qaybsi iyo wada tashi iyo la gaaro. marka meesha wax naga haleysayin maaha maanta laba qofaa heshiisay, maxamed mursal iyo xasan khayre lix bilo sideed bilood ka hor iyagaa iswatay markii kambeynka la galayay. marka maanta sideed bilood kadib hadday ka tafantay macnaheeda maaha cid kala haddana. marka siyaasadda guud ayaa tahay in la fadhiisiyo oonan fadhin.
marka wax ma ka bedeli kartaa baad isleedahay mooshinkii dhowaan ay qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ka keeneen madaxweynaha ee muranka dhaliyay?
inta aan macluumaadka kolley aan ka hayo arrintaas wax oo afgarada oo laga gaaray ma jirin, mayn maaragtay wadahadalkooduna bulucdeeda maysan ahayn wadahadalkoodu waxyaabo kaleto oo ay isku hayeen oo baydhabo ay ugu horeyso ayuu weynaa layidhi.
waa gartay. haddaan xuseen usoo noqdo arrin kale oo ku saabsan isla dhinaca amniga iyo siyaasadda, muddooyinkan dambe iyo maalmihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay duqeymaha ay dowladda Mareykanka ka fulinayso gudaha Soomaaliya. maxaa duqeymahaas xilligan kusoo beegaya baad isleeda?
runtii duqeymahan labadii sano hadda ninkii Donald Trump uu yimid, maxamed cabdullaahi farmaajona madaxweyne loo doortay, waa hawshaasu way soo korortay. duqeymuhu weligood ay jiri jireen, laakiin bishii abril 2017 ayaa madaxweyne Trump uu go-aamiyey in uu fiirshankii lagu hayn jiray howlgallada duqeynta ciidamada Mareykanka oo caalamkao dhan gaar ahaan Soomaaliya uu aada u fududeeyo oo uu maaragtay inay Pentagonka ayagu go-aan ka gaaraan ayuu u fududeeyey. tan iyo markina waa soo xoogeysanaysay number tira oo aada u badan oo shabaab ah ayaa maaragtay sida hadda recordka lagu hayo ku dhimatay. siyaabo kala duwan ayaa marka loo fiirin karaa maxay tahay saameyntay ku yeelatay. ma muuqato saameyn oo xoogan oo maaragtay ka koox ahaan shabaab hadda ay arrintan hadda ka organization ahaan dhibaato fundamental u geysatay. dad badan way ka baabeen, laakiin haddana waxaa moodaa shabaab inay sideedii howlaheedii caadi ah u wadato. marka laga reebo disruptionsa ugu yeeraan Mareykanka oo ay ah inay howlgalladii ay fulinayeen oo ubadnaan lahaa inay magaalada Muqdisho qaraxyo ka abaabulaan ayaa inta aan rekordku ku hayno dad ciidamo is abaabulaya ama baabuur qarax lagu soo xiray oo magaalada u soo socda ayaa lala beegsadaa badanaa marka howlahaas operationka oo ay xakadka gelinayaan marka laga reebo ilaa hadda wax cadaynaya ma hayno in ay saameyn xoogan ku sameeyeen Al-Shabaab
marka
arrinta oo ay Mareykanku yiraahdo waxaan si hoose isula shaqaynay dowladda Soomaaliya I think isla shaqayntaas hoosada wax oo macnaha nuxurka uu ku jira waxay tahay waa uu nala ogyihiin moogiya intaan ogahay wax wada shaqayn oo hoose oo ku saabsan duqaynta cirka ah ma jirto wada shaqayn kaleeto oo meelo kaleeto howlaha dhulka laga wado way dhacdaa laakiin howlaha ay Mareykanku cirka ka wadaan waa howl ay 99% iyagu wataan
marka waxa loo jeedaa dowladda federaalka Soomaaliya iyadu raalli bay ka tahay in howlaha la fuliyo laakiin galaangal kale kuma leh operationada Mareykanku fulinayo
waa saas umana maleynayo intaan ogahay anigu waa maaragtay dowladda oo soo shaqayn jiray intaan ogahay hadda wax wada shaqaynaya oo hoose oo la dhigi karo oo howlahaas ku saabsan ma jiraan
kaas waxa uu ahaa Xuseen Macallin oo madax ka ah hay'adda cilmi baarista Hiraal Institute ee ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada wuxuu waramayay Caashi Ibraahin Aadan Caashuud
waa tahay dhageystayaal haatana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku eegayno maarayn la'aanta qashinka Soomaaliya iyo sunta lagu shubo badda Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya
ciidamada booliska Soomaaliya waxay sheegeen inay soo kordhayaan dhibaatooyinka dhaawici kara deegaanka iyo caafimaadka dadweynaha gaar ahaan kuwa ka imanaya qashinka lagu daadiyo hareeraha wadooyinka iyo kuwa lagu shubo badda xilli ay soo badanayaan cudurrada kansarka iyo kuwa saableyda ayaa dhinaca kale la sheegayaa in qashin qub badan lagu sameeyo badda taasi oo halis ku ah caafimaadka iyo nolosha aadanaha iyo weliba noolaha ku jira badda gudaheeda maarayn la'aanta qashinka waxay kaloo keentay in xilligan la joogo qashinka lagu shubo dhul aan loo cayimin isla markaana si wanaagsan loo gubin ama loo asturin waxaa kaloo qashinka lagu shubaya badda uu imaanayaa iyadoo dhinaca kale ay sii badanayaan dadka u daawasho taga ama u dabaaltaga xeebta iyo xilli ay dowladda Soomaaliya doonayso inay soo jiidato dadka waddanka ku soo laabanaya xasan nuur waa bare ka tirsan jaamacadda banaadir gaar ahaan kulliyadda caafimaadka waxaana uu ku takhasusay arrimaha bii'ada
sidiiba horta qashin waxaa yidhaahdaa wixii bini aadamka ee xayawaanka ka soo hara oo aan baahi loo qabin ayadiiba marka waxa loo kala qaadaa laba loo kala qaadaa waxaa la yidhaahdaa ama waa qoyan tahay ama waa qalalan tahay cudurrada qashinka in general laga qaado asoo isduduuban oo iswata oo caafimaad darada ah waxaa ka mid a kansarka oo waddankeen hadda aada ugu soo badan haya waxaa ka mid a typhoidka waxaa ka mid a habitatiska noocyadiisa b and c loo yaqaano waxaa ka mid a cudurkan loo yaqaano wax kastoo loo yaqaano af cudurada laga qaato oo ay ka mid tahay daariyaha ama shubanka ama koleeraha waxaas dhan baa ka mid ah qashinka kalo guud wuxuu saameyn ku yeelanayaa waxa weeye waxyaala aad u tiro badan dadka waxay ka fakaraan keliya cudurka cudur keliya maaha waxay aad saameyn ugu leedahay bay-addii waxay wasakhaynaysaa maxaynta ii sheeg waxay wasakhaynaysaa hawadii dhulkii baa la wasakhaynhayaa magaalada muuqaalkeedii baa isbedelahaya
waxaad si gaara u taabataa haddii aad adigu wax daraasada ama qiimeyna ku samaysay heerka qashinka daadsan Muqdisho agaarkeeda ama ka badda lagu shubo
waxaa laga qiyaas laga soo qaatay dhacdo aada loo isticmaalo oo markii magaalooyinka qaarkood aa maraysay deyarada marka kuku marinayso bacdi geedihii kulley dusha ka saaran tahay oo bacdii xoolihii cunahayaan marna geedihii waxaa laga xiray hawadii oo askeedkiina waa iska dhiman hayaa oo bacdii baa ku dul degtay marna maadaama xoolihii miyaada ay soo galeen waxay cunayaan baakitkii bacdii aakharsheena oo u dhinteen waa hal exambl oo dhinacan environmental ku saabsan
saraakiisha booliska soomaaliya oo galka baarista la hadlay waxay sheegeen in waxyaabaha xilligan lagu daadiyo badda ay ka mid yihiin bacaha baakado warqado haraaga raashinka dharka qalabka daawooyinka saliidda iyo weliba shidaalka qayb weyn oo ka mid ah dhibaatada waxa weeye hanaankii maareynta qashinka oo aan jirin sida goobo lagu kala saaro lagu shubo ama lagu asturo iyo weliba farsamada iyo qalabkii dib loogu warshadeyn lahaa qashinka intiisa badan sida uu markale sharaxayo xasan nuur
waa inuu helbaa waqti qaadi lahayd iyo meeshii la geyn lahaana la helo waay kulafitaasna waxaa loogu talagalay meel macquula magaalo ka baxsan ama ayaa loogu talagalay laakiin weli ma aha waa meel lagu aruurinayo si kumeel gaar ah laakiin meeshii ugu dambeysa la gaarsiinaa maaha marka ugu dambeysa marka waxa leedahay meel disposal oo meel aada u fog magaalo ka baxsan ayaa markaa la geynayaa marka qashinku waa weynaan karaa laakiin waxaa ugu muhiimsan waxa weeye runtii waxa ugu muhiimsan waxa waaye in la sameeyo saddex shay qashinka meesha laisugu keeno horta qashinkani hadduu aada u tiro badan yahay wuxuu kalifayaa kharash aada u tiro badan iyo meesha lagu haba geynayo oo dhulweyn ugu baahan yahay qaabkee loo yareyn karaa marka waxaa loo yarayn karaa waxa in la yara horta kala soocid ama waxa sorting in la yiraahdo oo loo kala saaro horta qaarkood faa'iido dadka dima ugu soo laaban karta mise uguma soo laaban karto marka sortingkas marka waxaa kaaga imaanaya in wax badan oo qashinka kamid ah uu kuusoo laabto oo qaar aad ku samaysid waxa risaa macnaha inta dib loo hadayo dib loo isticmaalo qaaban loo isticmaali kara qaabo kaloo faa'iido mujtamaca u leh sida in laga sameeyo wax lu mataqaana isha dab lagu kulaysto in maxaahita isha yani fertilization iyo beeraha wax noocaasoo kale loo isticmaalo kuwaasoo kalena ayagana qaybay kugu galahayaan see marka ugu haboonaan karta haddii taas aan la heli karaynin meesha la geynahay inaad noqoto meel magaalada aada oga baxsan dibna god weyn in loo qodo godkaasna in qashinka qalalan korkiisa la dhigo oo asagoo loo dhigahaya qaab xogo mataqaana xaleef ah oo aan saarnayn habeenkii marka qashinka meesha laga buuxiyana ciid lagu rogo kaas marka waxay noqonan marka inuu yani asagayna wixii mataqaana bacteria wixii ku meesha ku dhintaan oo qoraxdana meesha kula dhacdo maalinka labaad kii la qaadayna saa loogu sameeyo ilaa meesha uu ka buuxsamo.
Ka tirsan booliiska waxay galka baarista u sheegeen in qashinka lagu daadiyo biyaha iyo dhulka ku xeeran badda oo ilaa 400 mitir u jira biyaha inay u wada tixgeliyaan qashin lagu shubay biyaha maadaama ugu dambeyn qashinkaasi u qulquli karo dhinaca biyaha. Galka baarista waxaa loo sheegay in qashin qubkan intiisa badan ay samaynayaan shirkadaha ka soo ururiya magaalada, waxayna saraakiisha booliisku ii sheegeen in inta badan xadgudubyadan ay ka dhacaan dhowr goobood oo ka mid ah magaalada iyo daafaheeda, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Gubadley oo ay booliisku sheegeen in lagu shubo wasakhda ay soo daadiyaan shirkadaha, shaqsiyaadka iyo weliba iskaashatooyinka. Goob kale oo qashinka looga shubo badda waa halka lagu magacaabo Kawaanka Bari, halkaasi oo badda lagaga shubo lafaha, hilibka, dhiigga haddii ay yihiin kuwa malayga iyo xoolahaba. Waxaa kale oo qashinka looga shubaa badda isla xeebta Liido oo ah goobaha ugu dadka badan, waxaana halkaasi badda looga shubaa inta badan haraadiga hoteelada. Booliisku waxay magacaabeen saddex shirkadood oo ah kuwa qashinka ka aruuriya magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin kuwa qashinka ugu badan ku quba badda iyo weliba dhulka ku xeeran magaalada Muqdisho. Mid ka mid a goobaha sida weyn xilligan loogu qubo qashinka waa xeebta Jasiira oo ka mid ah deegaanada ugu qurxoon ee u dhow magaalada Muqdisho. Dhowaanna qaar ka mid a warbaahinta ayaa xeebta Jasiira ku soo sawiray baabuur sida qashin kuwaasoo xamuulkii ay wadeen ku wareejiyey badda. Maxamuud Yuusuf Xasan waa maamulaha guud ee shirkadda Eco Environmental Cleaning Company oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho ka aruuriya qashinka. Eco waxay ka mid tahay shirkadaha heshiiska la galay maamulka gobolka si ay u maareeyaan qashinka ka soo baxa guryaha iyo goobaha ganacsiga ama xafiisyada dowladda. Waxay shirkaddu ii sheegtay inay shaqaalaysiiso 326 qof, ayna doonayaan inay helaan goobo ay ku maareeyaan qashinka dibna loogu warshadeeyo.
Anagu hadda badda kuma daadinno, waxaa jira meesha waxaa ka jira hadda dowladdu waxay foosgaraynayso oo ama wax qasbayso oo meesha haddaan la helin sharcigii deegaanka, haddaan laga helin fulintiisii iyo ku dhaqankiisii, haddaan laga helin maamulka gobolka aan laga helin, waxa weeye dadku waxay sameeyaan tusaale ahaan nin baa mooto yar buu soo qaadanaya ama gaari yar buu soo qaadanaya, qashin buu dadka lacagta kasoo qaadanaya, qashin buu soo qaadaya, dadku iska eegaya wadada dhinaceeda ku daadinaya. Anagu ma controli karno, shuqulna kuma dhihin, hadduu xitaa ku daadinayan arkayna warka daan baanu oran karaa, lakiin dowladdiida khasbiisa anagu ma dhihin. Hadda wata cidda guraysa ee la oranayo maxaa la yidhaahdaa iisheeg si tabaru ah ay ha ku gurto, waa isla annaga laftigeediidii waanu ka dagaalanay, waanu ka hadalnay, waxaan niri war sharcigii deegaanka qofku inaanu ku daadinay sharci qashinka meel aan ku habboonay qashinka hadda badda lagu daadiyo badankiisa waxa weeye waa dad kale nin baa gaari iyo laba gaari iyo kareysanaya ama iibsanaya qashinkii dad buu la heshiinaya ama dhowr qof buu la heshiinaya ama dhowr makhaayad buu la heshiinaya qashinka uu soo qaadaya bulacaddii lafteedii aan kula hadlay bulacadaha qashinka macnaha bulacadaha qashinka maxaa la yidhaha saxarada boosmerooyinka iyo ka duuqan ma lihin bulacadihii waa lasoo qaadaya sida loo soo wado waxaa la geynayaa badiba badada afka loo gelinaya
waa garta
laakiin annaga wax lagu kubanihin oo dhinaca badda waanu ma isticmaalno haddeer laakiin meelaanu isticmaal meeshii noo bannaan hadda aan kula hadlayo qashin baa saa gawaaridayadii qashin baa saaran oo meelaanu geynaa mugaran laaba
waa garta marka qashinkan badda lagu tuurayo adu waad aragtay oo maxaan ku yidhahdaa indhahaga waad saartay
nacam way jiraan qashinka badda lagu daadan control maleh cid controlaysa maleh cid ka celinaysa maleh cid joojinaysa maleh waxa weeye qashinkii badiga sidii loogu burayaa dhul lagu maareeyana malah dadku xagee geynayaan qashin
waxaan helay video tilmaamaysa laamida agagaarkeeda waxaa ka shidmaya qaac waxaa lagu daadiyay qashinkii dhinaca kalena waxaa ka muuqata xeebtii laakiin xeebtii iyo quruxdeedii waxaa qariyey qiiqa ka baxaya qashinka lagu gubayo laamida agagaarkeeda laamidana dadka maraya sankaysayaan baabuurtiina way maraysaa bal ka hadal xaaladda wax yar
waa run weeye annaga gacanta looguma jirto meeshaa la sheegaya meel annaga gacanta loogu jirto mas-uuliyaddeeda aanu hayno ma aha waa meel aan habboonayn dowladdu waa og tahay annaga dowladdu ma muhiino waxba kama qaban karo waxna kama bedeli karo dee waxaan jeclaan lahay dowladda lafteed inay soo farageliso oo waana niri boqol jeer waana ka hadalnay dowladda lafteed inay soo farageliso arrimaha ay wax ka qaban
booliiska iyo xirfadlayaasha caafimaadku waxay ka digeen in dhibaatooyinka qashinqubka ay saameyn weyn ku yeelan karaan caafimaadka dadka iyo weliba bii'ada gaar ahaan xeebta iyo dhulka u dhow oo haatan noqday goobaha ugu badan ee lagu qubo qashinka kasagoo dhibaatada caafimaad ee aadanaha mas-uuliyiintu waxay sheegeen in qashinka lagu qubaya biyaha ay dhibaato weyn u geysan karaan noolaha sida mallayga iyo weliba geedaha ka baxa badda waxay kaloo waxyeello u geysan karaan khayraadkii badda iyo weliba bilicda xeebaha oo ay qayirayaan maxamuud yuusuf xasan waxa uu ii sheegay in inkastoo shirkadiisu ay qaaddo qashinka ugu badan magaalada haddana inay haystaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan haysan goobtii ay ku qubi lahaayeen qashinka
annagu waxaanu qaadnaa qashinka aanu magaalada ka qaadnaa waa qiyaastayada weeye maaha wax yacni aanu idin leenahay waa sax weeye waa sidaa lakiin saanu ku qiyaasayna waxaanu qaadnaa taqriiban lixdan boqolkiiba waanu qaadnaa weliba waxaanu ku qaadnaa caqabado iyo duruufo aada u jira awood waanu qaadi jiray laakiin haddeerta waqtiga xaadirka waxaa jira duruufo aad u adadag oo annaga dhankeegaan ahayn ee dhanka maamulka gobolka
maxaa ka mid a
waxaa ka mid a imaajin magaalada 3 million oo qof baa ku nool waxaa ka baxa maalintii annagu aanu ka saarnaa magaaladaas almost 1,700+ metric ton oo qashinah waxa weeye ma laha goob lagu maareeyo qashinkii ma laha dambi sites waxa la yidhaahdo ama dhulkii ama qashinka foornooyin baa lagu guba waa la aasaa wixii aan micno lahayn waxa weeye qaab loo aasaa jira qaab loo handalgareeyaa jirta wixii kalena dib baa loo soo celiyaayo intifaac baa laga raadiyaa dhulkii wax lagu maarayn lahaa ma laha haddaan for example hadda goobtan aanu hadda qashinka geyno ma aha goob ku habboon kow waxaa nalaga qaadaa lacag baa nalaga qaadaa fiiga nalaga qaadaa lacag baa nalaga qaadaa fiiga nalaga qaado waxaa jooga qaar maamulkii degmada ka mid ah baa ka ah mas-uuliyiin ahoo jooga wax badan baan marka runtii aada isugu qasay
cumar cabdulaahi xasan waa guddoomiyaha degmada wadajir waxa uu leeyahay maamulka gobolku waa uu ka war hayaa dhibaatada waxaana uu qoondeeyey dhulkii qashinkaasi lagu maarayn lahaa xeebta jasiiro waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee qashinka lagu qubo kana mid ah degmada wadajir ee uu madaxda ka yahay cumar cabdulaahi xasan
badaha iyo meelaha maaragta waddanka waa meelaha ugu fiican kumana wanaagsanaa in muxuu ahaa qashin iyo wax lagu daadiyo waxaan anigu hadda intaan maamulka joognay aan aada ugu dadaalnay in arrinka aan wax ka qabanno anna hadda maalmihii lasoo dhaafay aan aada ugu mashquulay hawsha iyada ah in aan muxuu ahaa u helno santaro la geeyo oo qashinka markaa lagu maareeyo nasiib wanaag waxaa inoo suurta gashay muxuu ahaa inaan helno dhul aada u baaxad weyn oo dowladda hoose ee gobolka banaadir runtii aad uga shaqeysay maadaama annagu maamulka degmada wadajir ahaan muxuu wakiil ka nahay dul aada u baaxad weyn oo degmada wadajir hoostaga. Waxaa lagu guuleystay maamulka sida gobolka Banaadir iyo kan muxuu ahaa degmada wadajir inaan soo helna xarun ballaaran, taasoo insha allahu aan rajaynayno waqtiga soo socda in lagu maareeyo qeybaha muxuu ahaa galbeed iyo muxuu ahaa degmooyinka gobolka Banaadir qeybo badan oo kamid ah. Maadaama aan ognahay qashinku inuu maaragtay yahay muxuu ahaa wax haddii ummadda dhexdeeda aan laga qaban uu dhibaato iyo cudur horseedayo.
Qashin intee le'eg baa ilaa hadda lagu shubay badda?
Runtii muxuu ahaa sad la socotaba waxaa dhanka badda barkooda hore kuhol la jiray kaawooyin waaweyn oo kaawooyinkii beriga dowladdu ay lahayd ama howlaha guud oo ku yaalay in badan oo kamida ayaa aada iyagaasi loogu isticmaalay laguna gu'i jiray si qashinka loogu maareeyo. Laakiin mise wanaag maadaama hadda degmadu ay kusoo badanayaan dalxiisayaasha dhismooyin ballaaran sad la socotana mar dhoweyto aan ka furnay jazeera real estate oo mar dhow laga dhisay guryo runtii aada u qurux badan gobolka Banaadir iyo degmada wadajirna u ah meel muxuu ah sumcadda iyo madaamkuba ay maaragtay kusoo kordhayaan ayaa waxaan garanay in loo helo maadaama si fudud marka hore loo jeyn jiray hadda xarunta oo transfer weyn oo waxoo dhan laysoo geeyay inay noqotaa dhalinyar.
Maxamuud Yuusuf Xasan waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay sharci dejin iyo wacyigelin, la'aantoodna aysan hawsha u fududaan doonin shirkadaha qashinka aruuriya iyo laamaha amniga.
Haddii la rabo caasimadda inay noqoto caasimad la mida caasimadaha kale ee dunida ama dadku sida u leelihiin aynu rabno inaynu u noolaano, waa in la helaa dalqodada kow, waa in la helaa xorta oo waxaa muhiim u ah sharciga deegaanka ee gobolka waa in la helay. Labo, waa in dadka wacyigelin loo sameeyaa dhibaatada waxaan ay leedahay iyo inuu iska fogeyo anagu waa dadaalla dadka kabarteeda waa muslim. Saddex, shirkadaha ama dadka ka shaqeynaya sida shirkadeeda oo kale waa inay helaan dhiirigelin iyo garab istaag iyo la shaqeyn intiiba mahayn.
Waxaa la idin weydiin karaa, waxaa la idin dhihi karaa idinka maadaama shirkad ganacsi aad tihiin, faa'iido doona qandaraasyad la galaysa dowladda, maxaa dhul u iibsan weydeen dhulkaas oo aada warshadii warshadaynta ama dib u warshadaynta qashinka dhisataan ama qashinka ku maaraysaan ama ku duugtaan?
Waa su-aal macquul oo laisweydiin karo, laakiin mid baan kuu sheegaya. Anagu heshiiskaanu galay dowladda hoose la galay hatiko heshiiskaanu dowladda hoose la galay uma fulisigiisi heshiiska laftiisa waxaa ka mid ahay dowladda lafteeda in laga helo dhulkii laga helo marka ko maba aanaa fadhiisan inay lafteeda waanu ku hadlanay runta.
Xasan Nuur, khabiirka arrimaha bii'ada, waxa uu leeyahay waa muhiim in siyaasadda dowladdu ay ilaaliso bii'ada, waxaana uu sheegay in sharci la'aantu ay qayb ka tahay waxyaabaha keenay in qashinku uu yaallo meelaha aan munaasabka ahayn.
Waxaa loo baahan yahay marka ugu horreysa dowladda guud ahaan inay ka yeelato dolof, inay ka yeelato aragti, inay ka yeelato oo la dhihi karo mashruuc asaga ah dibkiisaa batay, ummadda ku baaba'day, dhib badan buu keenay, environmentalkii iyo bii'addii iyo hawadii iyo ciiddiiba waa saameeyey. Marka waa inaan ka qaadanaa bolisia in laga hortago. Horta siyaasadaas ayaa koob noqonaysa marka koowaad. Taasa waxaa looga soo gudbahayaa marka ayagoo laga amqaadahaya marka siyaasadaas in marka loo sameeyo sharci, loo sameeyo u gaar ah oo qaabka loo maareeyo qashinka nooc kastaba ha ahaado, kiisa qalalan iyo kiisa qoyanba, in marka sharci loo sameeyo. Ana marka waxyaalaha maanta keenay in qashinku magaalada iska yaallo waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa sharci la-aanta. Waxaan kaloo ku sheegayaa sidii sida managementiga loo sameynayo in qashinka la maareeyana sharci maba ka maarmaba, waana asbaabta keentay maanta maxaa keeni kara magaalada Bartankeeda in laga dhigo meesha qashinka lagu aruurinayo. Qofka sharcu ka cabsanaya male. Marka taas, marka haddii sharci la heli lahaa, waa meesha ugu muhiimsan oo ah in dhinaca sharci runtii laga soo maro.
Amnigu waxay galka baarista u sheegeen in aanu jirin ilaa haatan qof loo maxkamadeeyey xadgudubyada dhinaca bii'ada. Sidoo kale waxay sheegeen in aanu jirin kiis furan oo xilligan uu baaritaan ku socdo. Waxayse booliisku sheegeen inay diiwaan geliyeen ugu yaraan 12 dhacdo oo ay qabteen shakhsiyaad badda ku daadinaya qashin, inkastoo haddana wax dacwad ah aan lagu soo oogin. booliisku waxay arintan ku sababeeyeen aqoonta iyo diyaarsanaanta kiisaskan oo ay ka mid tahay hay'adaha sharciga ee dawladda oo aan u diyaarsanayn isla markaana u bislayn aqoon fiican u lahayn dhibaatooyinka loo geysanayo badda. Mid ka mid ah saraakiisha booliisku waxa kale oo ii sheegay in caqabad kale oo jirta ay tahay dadka oo aan ku baraarugsanayn qashinka lagu qubayo xeebaha iyo deegaanada u dhow. Hase yeeshee, khubaradu waxay sheegeen in dhibaatooyinka haysta bii'aada ay yihiin kuwa daba dheeraaday oo soo socday 19 sano ee burburku uu ka jiray waddanka. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya? Maxaa qorshe ah ee ay waddaa marka ay noqoto ilaalinta bii'ada? agaasimaha bii'aada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Axmed Yuusuf Axmed waxa uu ii sheegay in dawladdu xilligan waddo qoraalka sharcigii lagu maamuli lahaa bii'ada. Waxa kale oo galka baarista u sheegay in dawladdu ay haatan dhul ballaaran u qoondaysay maaraynta qashinka.
Sharciga ilaalinta deegaanka waa sharci hadda la daraasigareeyey, waxaana ku qoran yacni ummadda ugu weyn waxbaarsan yahay tahay in maxaa ku dhahaa in sheeg sidii deegaanka loo ilaalin lahaa ama loo barakagareyn lahaa ama looga ilaalin lahaa maxaa ku dhahaa in sheeg waxyaabaha dhibka ku ah iyo sidii dadka deegaanka usqeynaya shuruucdiibu wax kabayn lahaa iyo waxyaabaha noocaasuna maa ku qoran.
Waxaa jira ood la socotaa adigana magaalada Muqdisho meelo kamida iyo banaankeeda markaad u baxdo qashin aada u badan oo wadada hareeraheeda daadsan, waxaa kalood la socotaa qashin badan in lagu daadiyo badda, maxaad ka qabanaysaan arrimahaas?
Hortay magaalada Muqdisho waxay ka kooban tahay 21 degmo. Marka degmooyinkani dabcan degmooyin aada u waaweyn weye, population aada u badan uu ku nool yahay. Marka qashinka waa khatar in dadku waagi hore waxa u dhici jiray inay qashinka ay magaalada dhexdeeda ay ku daadiyaanayn ama meelo aan muhiim ahayn lagu daadiyo. Hadda xoogaa waa fiican tahay, waa laga yara saaraa, laakiin haddana dhibaatada ay keento waxa weeyaan for example hadda yar waa Aljazeera meel xoogaa magaalada dhinaceeda maxaan kuleysha koonfurta 20 kilometer magaalada dhinaca ka ekto waxay Aljazeera qashin baa lagu daadiyaa, waana tiro badan yahay, wax kastaa lagu daadiyaa, waana ognahay caafimaad darro iyo wax badan baa maxaan kuleysha. Sidoo kale waxaa lagu daadiyaa Kaaran, degmada Kaaran, hooyaduna waqooyiga dhinaca maxaan kuleysha magaalada Muqdisho, gaar ahaan maxaan kuleysha meeshaan layirahdo Gowdarli, iyadana qashin tiro badan baa lagu daadiyaa. Hadda maalmo u dambeysay waxaan wadnay dib u habeyn iyo in lala socdo balqashinka lagu daadiyay iyo waxa uu yahay iyo cidda ku daadisay iyo waxyaaba noocaasa. Marka hadda waxaa wadnaa qorshayaal tiro badan oo aan rabno in meelahaas qashinka looga joojiyo loona helo meelo gaar ah oo qashinka loogu talagalay.
Waa garta, waxaan la hadlay mid kamid a shirkadaha ugu waaweyn ee qashinka aruuriya. Mid kamid a dhibaatada ugu weyne haysata waa midda hadda aad sheegtay, inaysan haysanin dhul weyn dowladdu u cayintay oo qashinka lagu maareeyo ama lagu gubo. Dhulkii looma qoondaynin, maxaa dhul loogu qoondayn waayey gaara oo laysla og yahay oo qashinkan lagu habeeyo?
Way jiraa inaysan dowladdu dhul horey u siin, waana muhiim dabcan marka magaalada joogo in dhul gaara oo qashinka lagu gubo ay jiraanin. Hadda dowladdu waxay samaystay ama ayba almost gacanta ku dhigtayba dhul aada u weyn ilaa 1500 oo boos ah. Dhulkaasina dowladdu maxaa ku dhahay kadib waxaa loo qoondeeyey, waa dhul loogu talagalay in lagu hayaano qaydi ama lagu qubo ama la geeyo qashinka magaalada laga aruuriyo. Hadda kadib marka dhulkaas weyn oo degmada Kaaran ku yaal baa dowladdu ugu talagashay. Marka haddii marka hore aysan jiri jirin, hadda kadib insha allah waxay jiranaa in halkaas gaarkaa loogu talagalay qashinka la geeyo magaalada.
Mas-uuliyiinta caafimaadku waxay galka baarista u sheegeen in qashinka iyo nadaafad darradu ay ka mid tahay sababaha ay weli cudurrada faafa iyo kuwa aan faafinba dad badan ugu dilayaan Soomaaliya.
barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay. 15 musharax oo ka mid a musharaxiinta u taagan doorashada madaxweynaha Puntland ayaa walaac ka muujiyey qaabka ay hadda u maamuleyso xukuumadda Puntland hanaanka doorashada, iyagoo ugu baaqay in ay ka fogaato wax walba oo xagaldaacin kara doorashada dowladdu. Doorashada Puntland oo lagu wado inay dhacdo 8 bisha Janaayo ee soo socota ee sanadka 2019 ayaa waxaa u taagan in ka badan 30 musharax, waxaana cabashada musharaxiin oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe. Warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb.
musharaxiinta shirka jaraa'id ku qabatay Garoowe oo gaaraya ilaa iyo 15 musharax ayaa shir saacada socday kadib ka soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in xukuumadda uu waqtigeedu dhammaadkii ahay ay ka fogaato wax kasta oo fargelin kara hanaanka doorashada waxaana sheegeen inay walaac ka muujinayaan qaabka hadda xukuumadda u maamuleysa nidaamka doorashada sida uu saxaafadda u sheegay musharax Aadan Maxamed Ciise Gaadale oo ku hadlay afka musharaxiinta
in doorashada Puntland cidna aysan wax fargelin ku sameyn ee loo daayo reer Puntland in ay si xor ah hoggaankooda u doortaan laba in ay Puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mugle oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco maamulka waqtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin qodobka saddexaad in amniga caasimadda xilliga doorashada loo daayo ciidanka daraawiishta iyo booliska Puntland waxaa soo wada saaray si wada jir ah warmurtiyeedkan murashaxiinta hoos ku qoran kow Maxamed Axmed Jaamac laba Faarax Cali Jaamac saddex Bashiir Maxamed Xuseen nambar afar Cali Xaaji Warsami shan Maxamuud Khaliif Xasan lix Maxamed Ismaan Cali Naad toddoba Cabdi Faarax Juxa sideed Khaliif Ciise Mudan
hadalka musharaxiintan ayaa ku soo aadaya xilli maanta madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhamaanayo ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu shaaciyay inuu u sharaxan yahay xilka madaxweynaha Puntland mar kale ololaha musharaxiinta iyo u deergarowga doorashada ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanada Puntland walow sida caadada ahayd ay soo dooran doonaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xubnaha baarlamaanka cusub ee soo socda Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada amuuraha Mareykanka waxaa inoola diyaar ah Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka garsoore federaaliya ayaa go'aamiyay in barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ee Obamacare loo yaqaan uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn Garsoorahan oo lagu magacaabo Reid O'Connor kana hawlgala gobolka Texas ayaa sheegay in isbeddelkii lagu sameeyay sharciyada cashuuraha isbeddelkaas oo meesha ka saaray in ganac la saaro qofkan caymis haysan in uu barnaamijkan dhammaantiiba ka dhigayo mid aan sharci ahayn intayna la daba u gelin waxa siyaasiinta labada dhinac ay ka yidhaahdeen iyo halka uu ku dambeyn doono bal aynu marka hore eegno taariikh kooban oo ku saabsan sida barnaamijkani uu ku yimid waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota
marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay Obama Care laba kun iyo sagaalkii ayaa la daafiyey Congress ku daafiyey kolka laba kun iyo tobankii ayuu Obamana qaninka ku duugay Obama Care gudahaan dadka ma garanaysa danyarta ah lacag namday afford garan karayn ayay inacam waxu qabtaan kolka waxaa jira waqtigaa la saxay March laba kun iyo tobankii konton milyan oo Mareykana ayaa ahaa dad aan insurance lahayn qolka in meelo badan bay soo martay ma garanaysaa halgankaasi qolka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu waaweyn aan oran karno lagu xasuusan karo Obama oo xagga medical care-kaas iyo xagga kale ciidamadii uu soo ceshay qolka shaqo weyn bay ka qabsatay in dhibaato weyn buu uu galay laakiin uu ku guuleystay aakhirkii
ilaa markii madaxweyne Trump la doortay xubnaha jamhuurigu waxay dadaalan kala go' lahayn ugu jireen sida ay Obamacare meesha uga saari lahaayeen hase yeeshee iyagoo tiro ku filan ka heli waayay aqalka sanadka ayaa barnaamijku noqday mid sii jira
waxaa la isku dayay toddobaatan jeer baa la isku dayay in waxna qaalad lagu yiraahdo repeal lagu sameeyo si dib loogu cisho laakiin toddobaatankii jeer baa way suurtageli weyday halka waxaad moodaa in waxayna ku salaysan tahay saddex afkaar oranaysan garanaysa ideolojiyaga ka dhexeeya in republicanka iyo democratka iyo mid kale oo dhaqaalaha ku salaysan inta saddexaadna ma garanaysa ay adigu guud ahaan waxaad moodaa ideolojigu inuu ugu weyn yahay taasoo oranaysa in nimanka republicanku waxay leeyihiin Obama wuxuu dhexgalay oo ma garanaysaa in dawladdu waxay interference ay dhexgashay ay ku sameysay taqtarkii ninkii taqtarka ahaa iyo qofkii patient-ka ay dhexdooda halka mar rabnay leeyihiin kulka waa fikrad ka imanaysaa in waxaanay ku tilmaamaan ay idhaahin dawlad yar ayaan samaynaynaa kulka muddo badan buu isku dayay laakiin waa u suurtagal weyday
hase yeeshee 14-ka bishan oo jimcihii ku beegneed ayaa garsoore O'Connor uu go'aanlamay filaana soo saaray kadib markii xeer ilaaliyaal jamhuuriyahi ay iyagoo goboladooda matalaya dacwad ka keeneen barnaamijkan xeer ilaaliyaasha dimuqraadiga ayaa sheegay inay racfaan u qaadan doonaan maxkamadda sare iyadoo barnaamijkanina uu sii shaqayn doono inta racfaanka lagu jiro sida uu sheegay Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga
It has to be appealed for sure, but in the meantime, the Republicans will once again face the question, do you believe we should have health
care success? Waa in rafaan laga qaadanayo. Tan kale, jamhuuriga waxaa markale hor yaalla su'aasha ah, ma rumaysan tihiin inaan helno daryeel caafimaad oo dadka oo dhami ay galaangal u helayaan, gaar ahaan kuwa xaalado caafimaad oo hore qabay. Waa taas arrinta xudunta ahi. Waana tiigu aamisay doorashadii hadda.
That was the issue that decided, I believe, more than any other issue this last election.
Madaxweyne Trump ayaa aad ugu dirsaday go'aanka garsoore O'Connor kaas oo u arka intani ay tahay fursad lagu soo sameyn karo sharci cusub oo caafimaad.
And if the Republicans and the Democrats get together, we are going to end up with incredible health.
Hadii jamhuuriga iyo dimuqraadigu isu yimaadaan, waxaan helaynaa daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan. Waana sidii la doonayay in maalintii koowaad ay noqoto way imaan doontaa hadda waxaa jirta fursad ay taasi ku dhici karto
haddii haddaba ay dhacdo in maxkamadda sare la isla tago iyaduna ay go'aan ku gaarto joojinta daryeelka Obamacare sida ayuu noqonayaa xaalka malaayiinta qof ee hadda ku tiirsan waatan Asli Ashkir oo aasaasaha hay-adda Brave Health oo ah hay-ad qaabilsan fududaynta kaarka caafimaadka oo ka dhisan gobolka Minnesota
بسم الله الرحمن الرحيم أرين تاس وحويان أرين آد إياد أحن أو أن رجيني نهدي إلهي راه إنيسان دعنبا لكن سيسيدة آد لسعوتيت والغودة واقعي وجاجو تاكسس أياكودة واقعي أرين تاس مركة مركة غوريز وحان رباحوغا تركوب يح إن سانتكي خوري ولبي كون يسداد إيطبانكا سداد إيطبان مليان ومريكان أه ayaa isqoray Obamacare qaatay marka ta sanadkan weli ma aysan soo bixin laakiin gobolada qaar weli isqoris ayaa ka socota gobolada qaarna way ka joogsato waxay joogsatay 15 December marka waxa garan kartaa hadii arrinkaas inta uu dhaco waxa kor u kacaysa tirada Mareykanka oo aan haysanin wax aynis ah marka tiradaas kor u kacdo waxa kala dhacaayo in insurance-yadii ama caymiskii dadka ay gadan lahaayeen isagana qiimihiisa 20-25% inuu kor u kaco. Waxaa kaloo dhacaysa sida ala socotid Obamacare ama sharcigan Obamacare wuxuu suurageliyay in dadka qaba xanuunada aan daawada lahayn oo afka Ingiriisiga lagu yiraahdo maxay aheeday pre-existing condition in aan la weydiin karin oo insurance-ku uusan weydiin karin inuu xanuun qabiyo in kale. Hadda laakiin waxa dhici doonta hadii Obamacare uu meesha ka baxo qofka insurance raadsada in la weydiiyo la yiraahdo wax xanuun ah miyaad leedahay sokor oo kale. Haddii qofka yiraahdo haa sokor aan leeyahay ama dhiig kar aan leeyahay waxa dhacaysa in insurance-kiisa xataa ay dhacdo laba laab qofka aan xanuunkaas lahayn qiimihiisa in looga dhigo.
Asli Ashkir ayaa intaasi ku dartay in dowladda uu culays dhaqaale oo weyni ku iman doono haddii dad badani ay caymis la'aan noqdaan.
Taas marka maxay keenaysaa? Waxay keenaysaa in qofku uu insurance la'aan ahaado oo haddii xanuun qabto uu sugo ilaa xanuunka uu aad iyo aad miduu ka fursan waayo ee noqoto markuu xanuunka aad ugu kordhana uu aado emergency department ama qeybta gargaarka degdega. Qeybtaas oo aad qaali u ah oo isteed walba qaali ku ah hadduusan qofka insurance haysan. Uuna yahay qof aan dhaqaale lahayn oo uu yimaado emergency-ga lama celin karo marka taasna dawladda waxay u keenaysaa in kharash aad u badan uu ka baxo
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay garsoore federaaliy oo sheegay in barnaamijka daryeelka caafimaadka Obamacare loo yaqaano aanu sharci ahayn. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheeraanu intaasi ku dhaafno. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo haya Nuur Xasan. Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. tan iyo intii uu Soomaaliya ka bilowday dagaalka sokeeye sanadkii 1919-kii, halka ugu dareeyadu welina aan si rasmi ah u xasilin ayaa lagu tilmaamaa inay tahay magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka. warbaahinta maxalliga ah ayaa marna lagu dhaliilaa marna lagu ammaanaa doorka ay ka ciyaartay colaadihii dhacay iyo halganka weli socda ee loogu jiro soo celinta nabadda iyo xasiloonida caasimadda. haddaba door intee la'eg ayay ka ciyaareen saxaafadda iyo saxafiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho dadaalka loogu jiro nabadda magaalada Muqdisho. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah wariyaasha kale ah Aweys Xaaji Nuur Aweys R oo ka howlgala warbaahinta goobjoog ee magaalada Muqdisho, iyo Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ka shaqeeya raadiyo Kulmiye ee magaalada Muqdisho. akhyaarta sharafta la wamahadsan tihiin. ugu horreyn waxaan ku hormarayaa Aweys R. Aweys, door intee la'eg ayay ka ciyaareen saxaafadda iyo saxafiyiinta ka howlgala Muqdisho ee dadaalka loogu jiro nabadda?
Nuur, waa mahadsan tahay Caydiid oo fadkay gula jirana, sidoo kale waa u mahadcelinaa. Nuurow, door aada u fiican ay ciyaareen oo runtii lagu ammaani karo loogana mahadcelin karo saxafiyiinta Muqdisho iyo saxaafadda marka laga hadlayo doorka nabadeynta. waxaan arkaynaa in idaacadaha iyo telefishinada iyo qeybaha kale ee qalabka warbaahinta inay si firfircoon ay uga shaqaynayaan arrintan oo in looga mahadceliyo ay tahay, laakiin weli meeshii la rabay ma gaarsiisna. iyadoo sidaas ay tahayna, waa wax maanta aad loogu ammaani karo.
waa gartay. Caydiid Cabdiraxmaan, ayaan jeclahay inaan isla su-aashaas weydiiyo. Caydiid, warbaahinta magaalada Muqdisho door ma ka ciyaareen dadaalka loogu jiro nabadda caasimadda?
waad mahadsan tahay Nuur, adiga iyo shaqaalaha v o eda iyo saaxiibtay OSR oo qadka igula jira ama dooda igala qeyb qaadanaya. marka hore waxaan dhihi karaa su-aasha jawaabteedu waa maya aniga dhankayga, sababtana waxa ay tahay wariyaasha iyo saxaafadda ka shaqaysa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliyaba intooda badan, uma furna qaab in lagu heshiisiiyo dad dagaalsan ama looga qayb qaato dhismaha dalka. intooda badan waxay u furan yihiin qaab ganacsi oo dad shaqsiyaada ay furteen, shaqsiyaadkaas oo wixii dantooda iyagu ay ka arkaan ku dabaqa waxa ay bulshada u gudbinayaan. waxaana wariyaashu aysan haysan kii xitaa doonaya inuu nabadda ka shaqeeyo inuusan fursad u haysan in wixii asagu dhanka nabadda uusan idaacadda ka sheegi karin ama uusan ka sii dayn karin, waayo waxaa laga yaabaa in waxa uu wado ama barnaamijka uu wado uu dhibaato ku yahay shaqsiga idaacadda iska leh ama fikirka uu aaminsan yahay. marka wariyaasha Muqdisho, waan aaminsanahay in wariyaal badan oo haldoor ah oo nabadda jecel oo ka shaqeeya nabadda oo marka iyaga shaqsiyan ay tahay wax dhexdhexaadiya ama jecel inuu maqaalkiisa ama wareysiyadiisa ama wax walba uu qabanayo inuu ka dhigo dhanka nabadda iyo horumarka, laakiin waxaa xaqiiqa ah oo aan la iska inditiri karin, Aweysna, uu markhaati iga yahay, adiga laftaaduna aad wariyaasha Muqdisho aad ka mid ahaan jirtay aad markhaati iga tahay inay jiraan caqabado ka horgudban oo ah hadba siyaasadda boolasiga ay ku shaqayso idaacadda aad markaas ka shaqayso iyo shaqsiga iska leh waxa uu aaminsan yahay haddii uu kasoo horjeedo urur, haddii uu dowladda kasoo horjeedo, haddii uu beel difaacayo, intaba waxaad ku qasban tahay inaad ka shaqayso wixii ninkaas idaacadda iska leh ama telefishinka iska leh uu rabo inaad ka sheegto. marka wariyaasha Muqdisho way jecel yihiin nabadda, intooda badan waa aaminsanahay, laakiin caqabadahaas ayaa hortaagan oo ah dadka shaqsiyaadka iska leh goobaha warbaahintu inaysan diyaar u ahayn in laga shaqeeyo nabadda.
waayahay Aweys, waa maqlaysaa Caydiid waxa uu leeyahay, uma samaysna warbaahinta iyo wariyaasha Muqdisho doorka dhanka nabadda ee caasimadda, marka arrintaas maxaa ka leedahay adiga?
way u samaysan yihiin, marka hadda aan saxaafada muqdisho ka hadleyno kow laba saddex afar shan saas ma u tirinayno laakiin waxaan fiirinaynaa aqlabiyadda haddii aqlabiyadda ay xun tahay micneheedu waxa waaye saxaafada muqdisho way xun tahay haddii aqlabiyaddu ay fiican tahayna saxaafada muqdisho way fiican tahay marka aqlabiyaddu way fiican tahay saxaafada muqdishona way fiican tahay sababtana waxa waaye saxaafada muqdisho marxaladay soo maraysay waqti oo intaan daliil ka badan loo jeediyo ay ahayd way jirtay laakiin hadda saxaafada waxaa gacanta xarumaha warbaahinta waxaa gacanta ku haya dad waxbartay oo ay ka go-an tahayna in si maxaa la yihahdaa xirfadyahanimo ah ay u shaqeeyaan oo qalabkan loogu shaqeeyo oo dadka loogu daneeyo wax waa kala saareynaa waa sax warbaahintan hadda dowladna ma laha hay-ado oo waaweyno oo caalami ah oo aan profit raadinayninna ma ahan waa dad shaqsiyaada oo ganacsi raadinayo oo lacag raadinayo si ay ugu socodsiiyaan waxaan waa sax laakiin dhinaca kale waxaan fiirinaynaa haddiiba niyadda ay tahay in wax la nabadeeyo way ka shaqeeyaan oo way nabadeeyaan aniga hadda laga soo bilaabo ilaa iyo halkan soo xarmood afar xarmood aan
kaawes ha dhamaysto
aways waxaa ii weydiisaa idaacadaha magaalada muqdisho anigoon idaacad gooniya hadda aan tilmaamay nuuro warka lagu bilaabaahi muxuu yahay oo ugu horeeya waa haddii
dagaala
dilo waa haddii dhibaato ay timaado ma jiro idaacad maanta kaa yeelaysa haddaad tidhaahdo waxaan war ka soo sameeyey horumarka bulshada iyo sidoo kalena qof shaqsi oo ganacsi heer sare ah oo bulshada wax u taray sameeyey ama hay-ad ama urur gooniya oo si gaara dad u caawiyey waxaa lagu leeyahay lacag ka keen lacag ayaa lagaa rabaa lacagaad kusoo qaadatay waxaan rabtaa sharuuraad kusoo qaadatay beenaad rabtaa inaad meeshan ka sheegto laakiin haddaad keento afar iyo toban qofaa milablaayo ku dhimatay dagaala meeshaas ka dhacay beelaa isku duulay okay waa mahadsan tahay ugu leeyahay kasii daa warkii iyadoon weliba lagaa tifaftirin marka
idaacadaha
ka qayb qaatanna
ma
kuwaasaoo lagu bilaabo warka ugu dhibaatada badan midkii horumarka ka shaqaynayay iyo nabadeyntay dhegaha dadka u roonaana wariyihii lagu celinayo laleeyahay waxbaad kusoo qaadatay
awa soo maqlaysaa cidiid wuxuu leeyahay warbaahinta warki taageerayay nabadda kuma bilaabaan mana buunbuuniyaan oo waxay ka doorbidaan wararka colaadda iyo kicinta maxaa kaga jawaabaysaa
waxna waxa waaye wax jira oo saxaafadaba ay u samaysan tahay oo aan la dafiri karin tusaale haddii uu dagaal dhaco dagaalaa dhacay bulshada waa waxa ay ugu baahi qabto oo in loo sheego oo ay ogaato xaqna way u leedahay oo sabab loo qariyo meesha ma yaalaan
aan
warkana kala helno fursadaydana aan helo
marka
haddii dagaal uu dhaco iyo haddii wax la dhibaateeyo bulshada xaqay u leedahay warbaahintuna waa waxa ay u samaysan tahay oo informin dadka inay inform garayso oo ay wargeliso oo ay wax u sheegto xaqay u leeyihiin sabab loo qariyo meesha ma yaalaan tan kale oo lacagta ah waa sax warbaahinta badankeed ba hadda dhammaanteed haddaan la wada dhahaynin badankeed lacag way qaadaa waana la qaadaa oo aniga saxay ila tahay marka si loo fiiriyo urur budget soo qaatay oo rabo maxaa la yihahdaa in warkiisa la sii daayo oo lacagtaasna ay ka go-do oo warbaahintiina ay lacagta u baahan tahay way qaadanaysa haddana micneheed ma aha ururka been laga sheegaana ma aha beena loo sheegaana
laakiin ururka warki siduu u rabay in loo dhigay ay qasab ku noqonaya soomaaha warbaahinta haddii lacag lagu
qofwaa
inay saamaysaa soomaaha
sabab ay qasab ku noqonaynin waxaysan qasab ku noqonaynin warbaahintan waxay og tahay dad inay ku xiran yihiin oo berrina ay rabto sidaasoo kale dakhli inay usoo xarayso oo ay rabto sumcadna inay soo xarayso marka kuma qasbana wax iyada laftirkeeda kusoo laabanayo ma samaynayso marka saddexaad iyo labaadna waa ku celinaayo way dhici kartaa hal idaacad hal website ama maxaa la yihahdaa hal telefishin oo qaabkaas u samaysan kaas tiradana ugu jira ma fiirinayn laakiin badankeedaan
fiirinaa warbaahinta muqdisho maanta ma samaysna in ay
nabada
iyo horumarka ka qayb qaadato laakiin waxay u samaysan tahay ganacsi iyo shaqsi dan gooniya qof uu
leeyahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen aweys xaaji nuur aweys r oo ka howlgala warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho iyo ciidiid cabdiraxmaan aadan oo ka shaqeeya raadio kulmiye ee magaalada muqdisho waxay marti iigu ahaayeen barnaamijka dooda gaaban dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgeli.
قد أهن إذا عدني حبيني موانك إنتها وحدي لسعسينة جامع بولا جامع يعني قوى فلسطين أحمد إيمان إيدين عفر سمدو أجيمي فاريو ونوجوغي حبيني ونكسن